labāk dzīvot.
Ziemassvētka aiz muguras un šoreiz ar smaidu lasīja patiesībā nelielās Twitter jeb X kaujas, kam tad īsti Ziemassvētki piederīgi un lūdzu 21. decembrī, bet Kristus piedzimšanas svētki 25. decembrī. Nu un kā tad tos svētkus rakstīsim angliski un tā tālāk. Ek ja vien par tādām lietām būtu jālauz galva, tad jau varētu teikt, ka esam iemācījušies dzīvot labāk. Bet līdz tam vēl tāls ceļš ejams, tāpēc esam radio ēterā arī šodien un tiešraidē. Iveta Zvejniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons studijā. Esiet sveicināti! Gada nogali un jaunā gada sākums nerad ir laiks, kad uzņēmumos un organizācijās notiek darba ņēmēji un darba devēji sarunas par nākamā gada plāniem un mērķiem. Nu šodien mēģināsim atbildēt uz vienu jautājumu. Kā veiksmīgāk nospraust profesionālos mērķus nākamajam gadam? Nu šo jautājumu mēs uzdosim atalgojuma pētījumu vadības konsultāciju uzņēmumu Figure Baltic Advisory vecākai konsultantei, līderības attīstītājai Olgai Dzenē. Sveicināti!
Sveicināti!
Smartlinks Airlines, personāla vadības direktorei Līgai Sleņķei, sveicināti.
Labrīt.
Un uzņēmumu Helms Latvija vadītājiem Viesturam Bulānam, sveiki.
Sveiki.
Nu, tikai nestāstiet man, ka šodien kaut kur notiek aktīvas sapulces un plānošanas. Nu, tā jau noteikti nav. Kas sāks, Olga?
Nu, diez vai sapulces šodien aktīvas kaut kāds notiekas. Domāju, pēc janvāra pirmas nedēļas sāksies atkal daudz aktīvas darbs.
Bet tādiem uzņēmumiem, kuri daudz radošā darba, to gan esmu dzirdējis, ka tieši tās gada nogales ir tādas, ka tiek noīrētas lielas, tā, teiksim, viesmājas, un tad viss tā draudzīgi sabrauc, nu, no sākuma notiek kaut kāda plānošana, un pēc tam tad, nu, ir ballītes un vēl kaut kas tam līdzīgs. Tā varētu būt.
Nu, Balīts jau notiek visu laiku, bet tas, es domāju, ka tam ir diezgan mazs sakars ar šīm te, nu, sarunām ar darbiniekiem.
Tādā ziņā, jā.
Bet tāds formāts, ko jūs pieminējat, eksistē, tas ir tāds pusformālais pasākums, jā, kur, piemēram, pirmā dienas puse var būt veltīta kaut kādam strategiskam diskusijam, un otrā dienas puse ir neformālāka. Bet, nu, diez vai Ziemassvētku balli, jā, bet vispār tieši tādas strategiskas diskusijas arī notiek kaut kāds gada nogalē, jā, lai gatavotu organizāciju tālākai attīstībai.
Ja es varu vēl piebilst, tad visticamāk tās strateģiskās diskusijas būs bišķi kā ātrāk, jo decembra beigas jau būs nedaudz par vēlu, jo janvārī jau tie mērķi ir jāsāk īstenot.
Tieši tā,
pārstrājot, tas notiek tomēr oktobrī, novembrī.
Mm-hmm. Bet, nu, tās ir, principā, smagas sarunas, tā vajadzētu būt sevišķi, nu, tā pie mūsu ekonomiskās situācijas, kad mēs to nākotnē varam skatīties ar tādu zinām piesardzību vai pat bažām, un mēs zinām, paskatoties arī uz istiem tiem dažādiem koeficientiem, kā tiek mērīts uzņēmēji, teiksim, tā optimisms, tad tur nekas labs jau nebūs, un līdz ar to tas jau visdrīzākais tiek translēts arī saviem darbiniekiem tālāk. Tā jau ir.
Nu, atkarīgs arī no biznesa modeļa, un kurā vietā šis bizness ir bāzēts, un kāds tas bizness vai uzņēmējdarbība ir. Baltijas reģionā šīs sarunas noteikti šobrīd ir ļoti smagas, un viņas ir pārsvarā noteikti vērstas uz to, kā ietaupīt un maksimāli nopelnīt, jeb kā saglabāt naudu, jo uzņēmuma galvenais mērķis ir peļņa. Tad tie, kas ir globālā attīstībā, nu, tur ir jāskatās, kāds ir biznesa modelis. Aviācija šobrīd ir ļoti vēl joprojām augoša industrija. Un tad ir jādomā, nu, kur pat, tur ir kaut kāds cits izaicinājums, nezinu, kur tad būtu lidmašīnas, piemēram.
Bet jūs jau arī esat ļoti atkarīgi no tā, nu, cik tam cilvēkam būs tāda liekā naudiņa, lai tajā čarter reisā iekāpt un kaut kur aizlidot, vai ne?
Smartlinks nav gluži par čarter reisiem, mēs tā kā izīrējam savus lidmašīnas klientiem, un tad mums jau esam vairāk atkarīgi, kā veicās mūsu klientiem. Un tā kā tas bizness ir ļoti globāls, tad tie izaicinājumi ir, nu, nedaudz citi, kā dabūt tās lidmašīnas, lai būtu pēc iespējas vairāk, kuras tiem klientiem izīrēt.
Aha, tad jums ir drīzāk tādas, nu, negluži loģistikas, bet piegāžu problēmas, jā, ja tā var teikt, risinājumi. Un tomēr, nu, kas šobrīd, kur ir tās lielākās problēmas, kas rodas tieši pie šādas plānošanas? O, kas ir? Kur?
Nu, es arī gribētu varbūt paturpināt, ko Līga teica, kas ir aktuāls, jā, jo, protams, kopā ar tādu ekonomikas situāciju varbūt neiet runāt par baigu finansiālo izaugsmi, bet par produktivitātes stiprināšanu, par optimizēšanu ir ļoti daudz runa organizācijas. Un tieši šajā virzienā arī var uzstādīt ļoti konkrētus, skaidrus mērķus, jā, kā uzlabot produktivitāti, kā maksimā varbūt izņemt ārā produktus, kas tādi neejoši, jā, uz ko koncentrēties. Un jebkura laika organizācija strādā un izvirzā tos mērķus. Jā, protams, konteksts var būt dažāds, bet vienmēr ir izaicinājumi, ar ko strādāt. Un mērķi palīdz ļoti veiksmīgie un mērķtiecīgi atrisināt kaut kādas lietas, kas organizācijai vajadzīgas.
Bet to var prognozēt uz kā pamata. Tas ir, nezinu, nu es tā kā drusciņ kaut ko mācījies tajā jomā, nezinu, matemātiskie modeļi vēl kaut kas tam līdzīgs. Kas ir tas pamats, uz kā mēs vispār tālāk varam kaut ko būvēt un kaut ko arī, nu, zinām, mērā mainīt? Nu, tas ir kādas prognozes?
Tas, protams, ir biznesa, paša konkrētā biznesa prognoze, globālās prognozes, ekonomiskās prognozes, vai nu viņas ir reģionāls, vai viņas ir globāls, vai viņas ir tieši saistīts ar to biznesa modeli, kurā šis uzņēmums darbojās, un saliekot visu šo kopā, tiek izvirzīts kaut kāds cipars, no ko tu var tiekties. Nu, tad kas ir tā peļņa, vai kas ir, nu, nezinu, minimālie zaudējumi, kuriem tu šo gadu vari veikt. Nu, tad attiecīgi tālāk mēs satiekamies, un, kā, nezinu, vadības tur komanda, un vienojamies tad katram, kuram ir, nu, kāds tas mērķis, kāds tas būs pienesums. Kāpēc tas sarunas nebūs vieglas, jebkurā no šiem stāstiem, vai nu viņā ir izaugsme, vai viņā ir efektivitātes un produktivitātes veicināšana, tāpēc, kad pie galda pirms nesēž viens cilvēks, un tur, kur ir plus viens, jau vienmēr būs diskusijas, un tad, nu, tev tas savs mērķis ir jāizstāv, un jāpasaka, kā tad tu varēsi tajā kopējā peļņā līdzdarboties.
Bet, nu, teiksim tā, nu, ka mēs esam redzējuši no Amerikas un tās valstīs, tur, nezinu, tas pats Microsoft vai vēl kaut kas tam līdzīgs, iznāk Stīvs Balmers, un tad gandrīz necilvēciskā balsīs sāk, kā mēs esam varani, mēs esam stipri, jā, un tūlīt mēs jaunu mērķi un tā tālāk. Tā arī var kaut kādā veidā, teiksim, motivēt arī pašu kolektīvu. Var?
Es pirms varbūt no savas puses gribēju pateikt, ka mūsu praksa ir tāda, ka sarunas par mērķiem, vispār sarunas ar darbiniekiem notiek ne jau tikai reizi gadā. Tā labā praksa ir tāda, vismaz mūsu uzņēmumā, ka tas notiek vismaz reizi ceturksnī, kad notiek kaut kāda šīs pārunas vai sarunas ar darbiniekiem. Un, protams, ka tas ir, nu, par tiem mērķiem runājot, tas ir ļoti atkarīgs ar kādu līmeņu darbiniekiem notiek sarunas, jā, jo teiksim, anglicismā sakot, jo juniors, nu, jo vairāk, teiksim, jaunāks šis te eksperts ir, jo precīzāk tie mērķi tiek definēti, jā, un attiecīgi tur atsekot, jā, nu, tātad tiek pateikt.
Ar karotīti jāieliek iekšā, jā.
Bet loģiski, cilvēkam ir salīdzinoši maz pieredze, tad loģiski viņam tiek pateikts, kas ir jāizdara, kā tieši tas ir jāizdara, līdz kuram brīdim tas ir jāizdara, un plus vēl tas tiek nokontrolēts. Un tāda attiecīgi loģiski pa šo saucamo ekspertīzes skalu uz augšu, ja, tad attiecīgi tie mērķi tiek arī noteikti. Ja, piemēram, augstu līmeņu speciālistiem parasti vispār nenosaka gan rīzai mērķis, ja, nu, viņi paši diezgan precīzi pateikt, ko ir pat jāsasniedz, ja, un varbūt pat var ieteikt drīzāk, teiksim, nu, no savu redzējumu. Tā kā es teiktu, primāri, ka tas vispār pat nav reizes gadā, tas ir reizes ceturksnī, ka tie mērķi tiek sinhronizēti, viņi tiek koriģēti, jo loģiski, ka ekonomika un biznesa ir ļoti mainīgas vērtības un nevar tā, ka vienreiz gadā tas notiek un tad braucam. Ja, tā kā ekonomika mainās, situācijas mainās, no tā, tas būtu.
Jā.
Bet runājot par to pacelto balsi un visvarenības un tādām uzrunām, es teiktu, ka tas ir ļoti atkarīgs no mentalitātes un no kultūras. Amerikā ļoti iespējams tas strādā. Latvijā es teiktu, ka stipri apšaubu, ka tas varētu strādāt.
Bet mums tādi, nu, teiksim, viedokļu līderi, pasaules viedokļu līderi, pat ir savākuši arī ārēd Rīga pilni. Tas nozīmē, nu, ka, lai mēs trusiņi paplašinām to visu, tikai par uzņēmumu. Jā, tas nozīmē, ka cilvēkiem principā varētu būt interesi par tādu iedvesmu savotu, kas tur nāk un stāst, nu, lozungos pēc būtības, jā, vienkārši šos nepaplašinātos teikumos, bet pēc būtības, nu, kaut ko jau pasaka. Ne? Vai nestrādās tā? Tas,
es varbūt arī gribētu pateikt, ka tas būs atkarīgs no cilvēka individuālas motivācijas struktūras. Jā? Jo vienu cilvēku tas pilnīgi tas iedot viņam tādu enerģiju, jā, tādu izaicinājumu, cilvēks grib sasniegt. Otrais cilvēks viņam vienkārši pilnīgi enerģija nokritīs, jā, un viņš baidīsies pat pieķerties tādiem mērķiem. Un šeit ir, protams, arī mūsu kultūra, kur kādus cilvēkus vairāk, bet arī tā personība un individuāla struktūra arī ļoti ietekmēs, kā cilvēki uztver uz to mērķu pasniegšanu, kam patik augsti, nesasniedzami un kam patik mēreni, realistiski. Konkrēti.
Bet tas nozīmē, ka arī, pieņemsim, uzņēmumu vadību komplektē arī savu, teiksim, darbinieku štatu tā, lai tas atbilstu viņu nosacīti tā ideoloģijai, kā tad mēs tālāk strādāsim.
Es domāju, daļai tas tā arī notiek. Organizācija piemeklē, jā, tādus cilvēkus, kas saskan ar to organizācijas kultūru.
Tā tas ir.
Kopumā jau, manuprāt, vispār cilvēks jau ir tāda sabiedriska būtne, un pēc būtības jau cilvēks organizācijās vien no, neiet runa tikai par biznesa organizācijām, bet vispār biedrības kādas vai vēl kaut kas. To vien no vērtības cilvēki, kuri lielā mērā, nu, ja tā var teikt, piekrīt šīm vērtībām, un es domāju, tas veido arī attiecīgi to organizācijas kultūru, un arī tie cilvēki līdzīgi kaut kādā veidā, nu, pievienojās šai organizācijai. Un otrs, par ko Olga minēja, motivācija, tas ir tāds, es laikam teiktu, vairāk iekšējs stāvoklis cilvēkam. Mhm. Ja, motivācija, manuprāt, nevar motivēt cilvēku. Cilvēku var stimulēt, jo cilvēkam motivācija ir vai nu kaut ko darīt, vai nu arī motivācija ir arī nedarīt. Tā kā es teiktu, organizācija un vadītājs var stimulēt, sasniegt kaut ko, piemēram.
Bet tā, kā mums labāk tā stimulācijas darbojas? Tas ir vienkārši algas palielināšana, vai tomēr arī tās pašas, nu, zināmā mērā frāzes, bet tomēr karjeras iespējas un vēl kaut kādas citas, tur, teiks, papildus un bonus, kas tur pienāks klāto tam visam. Kas labāks? Naudas daudzums vai tomēr arī vēl daudz citas lietas ir svarīgi?
Šodien runājot par atalgojumu, no darbiniekiem skan citas vajadzības, nevis cipars, bet taisnīgums.
Ak tā?
Jā. Aha. Jā, un šodien darbinieki saka, viņi grib saņemt taisnīgu atalgojumu par savu ieguldījumu. Jā, caurspīdīgu, konkrētu, saprotamu, un tikai atalgojumu palielināšanu nedot ļoti ilgtermiņa motivāciju. Jā? Tev jādod komplektu, jā? Tas, kas tam cilvēkam vajadzīgs. Jo atalgojums nodrošina tādu labu bāzi, jā? Tādu higienu, tādu foršu fundamentu, jā? Bet pa virsu ir jāliek klāt visu pārējā, gan piederību, gan attīstību, jā? Gan arī kultūru, vērtības, jā? Visu ir jādod.
Pat pie viss tā kārpus mums ir inflācija, joprojām turpinās. Diemžēl visi pakalpojumi maksas iet uz augšu, līdz ar to tad arī pat tādā situācijā vēl ir vajadzīgs kaut kas. Ja?
Noteikti.
Jā. Līga, jā?
Jā. Jā, noteikti absolūti piekritīšana. Nu, nevajag arī aizmirst nemateriālos labumus, kā mēs zinām, dažādas godalgas un pateicības.
Tiešām strādā tas, jā? Tā.
Strādā. Jā, protams. Tas pat ļoti strādā. Un tīpaši lielos uzņēmumos, kur nu, tā sajūta, ka tev jau neviens nepamanīs, jo mūsu jau ir ļoti daudz, nu, izcelties uzņēmumā, kurā ir simtiem darbinieku vai tūkstotas darbinieku, ir grūti. Un kļūt redzamam tur ir diezgan grūti. Un ja tu kļūsti redzams, tas ir ļoti būtiski.
Tad būtiski, nu, negluži diplomiņš, bet kaut kas tāds, ko var pielikt pie sienas, vai kas tamlīdzīgs, tas labi
jā.
Strādā. Jā?
Nu, tagad varbūt tās ir tādas, un vēl joprojām varbūt, jā, nu, tādas slavas sienas. Jau teikt, tagad tikai tās ir digitālas sienas, un tu redzi sevi, un tu esi dažādos iekšējos tīklos redzams, un jo tu esi paveic to un to projektu un paveic viņu tā un tā. Protams, tas ir par konkrētu sasniegumu. Tas vēl nav varbūt nu, gadu labākais darbinieks. Nē,
jā.
Tas ir par to, ka tu esi novadījis šo projektu, esi nopelnījis tik daudz naudas, vai tieši otrādi tu iekinomēs tik daudz naudas.
Bet es skatos, ka arī gadu labākais darbinieks, ja pieņemsim, Latvijā ir kāda filiāla, tad skatos, Dubajā pat tiek taisīt milzīgi pasākumu, kur tur pulcēs vairāk tūkstošu labāko darbinieku. Jā. Tas arī tāds.
Jā. Un arī Latvijā šobrīd ir tāda tendence, ka vairāk un vairāk organizācijas saka ieviest tādus pasākumus, jā, kā labākais darbinieks, jā, vai tur, piemēram, pateicības dienas, jā, vai vēl kaut kādas lietas, kur cilvēki var dabūt, nu, nopelnītu atzinību. Jā, un arī veterāni joprojām ir slavināti, jā, un tas šobrīd ir organizācijas lepnums, jā, ja tur ir cilvēki, kas nostrādāja 20, 25, 45 gadus, un it kā kaut kādu laiku atpakaļ tas bija nomaists kaut kur malā. Jā, bet man šķiet, ka šobrīd es redzu, ka tas atkal atjaunojas un es priecējos par to, jā, tāpēc, ka man šķiet, ka tas dod cilvēkiem tas papildus.
Nu, tas ir viens, kas Latvijas rādio dara, jā. Ivetiņu mēs arī varam apsveikt, viņai pavisam nesen tika godināti.
Jā, apsveicam. Jā, un tas nevajag to varbūt norakstīt, ka tas ir kaut kāds tā kā šis te padomju mantojums, bija šis te slavas sienas. Tā ir absolūta pamata cilvēku vajadzību būt redzamam un būt novērtētam. Un tam nav nekāda sakara politisko iekārtu, kas ir mainījusies. Un tas ir visos laikos bijis.
Nolūk un savēlkot šodien ar šīs dienas tematiku, tad tas nozīmē, ka tas arī tiek plānots un tā nopietni tiek plānots, ko mēs tālāk. Vai tas vienkārši tā paskatāmies tur pēc kaut kādiem, nezinu, Exceliem, aha, nu tad ir bijis labs darbinieks, tad nezinu, attiecīgi piesaistīt tādi klienti, tik un tāpēc mēs viņu tagad arī motivēsim, vai tomēr tur smalkāks plāns tam visam
tas
ir vajadzīgs.
Tas ir vadīts un smalkāks plāns, un to sauc, jā, vai to nu, jā, uzņēmums pārstāvēt, to sauc pat ar labbūtības vadīšanu, un tur ir noteikti, būs katru mēnesi, būs kāds sasniedzējs, ja, protams, ir tas plāns, ne plāns, nu, vai plānošanas periods uzņēmumā ir izmērāms mēnešos, nu, smartlinks ir viņš izmērāms mēnešos, tad tas būs mēneša darbinieks, kurš ir veicis kaut kādu šo te, papildu darbu vai ekstra mailu angliski. Vai tas ir gada darbinieks, kur akal ir jābūt un noteikti argumentācijai, kāpēc. Bet tas būs plānots tā, ka arī tas, ko Olga minēja, svarīgs ir sagaidāmība un caurskatāmība un taisnīgums, ka tas visiem ir pieejams un ka tas ir plānots un ka tas ir caurspīdīgi, ka tas nav tā, ka pienāca gada beigas, ir varbūt šī pat minētā ballīte, tagad vajag gada darbinieku sežu un ātri izdomājam kurus. Nu, nē, tas būs tomēr visu gadu mērķiecīgi.
Nē, nu var jau uztaisīt balsošanu, iekšējās balsošanas
var, ir arī lieta. Tad jau tas ir vadīts process, tas tad nebūs tā, jā. Ir jābūt caurspīdīgam.
Caurspīdīgumam.
Ir jābūt caurspīdīgam.
Un es arī gribētu pateikt, ka tiešām arī labākie darbinieki vai talantīgākie darbinieki parasti arī ir identificēti caur tādu darba izpildes vadības procesu, jā, kur gada pārunas ir viens no elementiem, un tur arī vairāki kritēriji, tur ne tikai mērķu sasniegšana, jā, bet tur arī ir, kā cilvēks pieturās pie organizācijas vērtībām, kā cilvēks ievēro kaut kāds uzvedības standartus, kompetences, kaut kādas apraksts, kā cilvēks strādā ar savu attīstību, jā, ko viņš ir darījis papildus, jā, varbūt vairāk. Un parasti tur ir vairāki kritēriji, un tad no tā visā arī veidojas, jā, tās cilvēka reālais sasniegums.
Un šeit notiek kaut kāda zināmā mērā atgrūšana tādā ziņā, nu, ka cilvēks nostrādājis, pieņemsim, 10 un vairāk gadus vienā uzņēmumā, un viņam tas viss ir tā kā labi zināms, un viņš tā iedomājas, a, ko es vēl vairāk varu izdarīt? Nu, labi, nu, teiksim, runāsim par kaut kādu, teiksim, ražīgumu pieaudzēšanu, nu, var būt, ka es kaut ko varu drusku labāk darīt, bet, principā, viss jau ir tāpat skaidrs. Un vienmēr sakot, ka tālāk tā motivācija kaut kad vienā mērā, nu, zināmā mērā sāk zūst pēc kaut kāda laika, ne?
Nā, tā nav? Tā ne, nu, kāpēc? Jā, zūd, loģiski, nu, tādā cilvēcīgā līmenī, jā, mēs visi esam diezgan slinki, mēs maksimizējam to laiku savu, cik mēs maz pavadam domājot vai apgūstot jaunas lietas. Teiksim, mēs neesam tendēti dabīgi iegūt jaunas zināšanas, tāpēc ir šī sadarbība, šīs sarunas, vai nu reizi mēnesī, reizi ceturšņi, vai reizi gadā par sasniegtiem mērķiem un par pašu darbinieku attīstību, par šitās ir, nu, tā kā divas straumas, par ko mēs runājam. Mēs nerunājam tikai par mērķu sasniegšanu, mēs runājam arī, kā, nu, tad darbinieks augsts. Tad, piemēram, mana kā vadītāja uzdevums ir nodrošināt to, ka mana komanda aug. Nu, kas, un mana vadītāja, kā uzņēmums ir, uzdevums ir man, kā lasi, ka mani varbūt motivēt vai stimulēt, lai es arī kaut ko jaunu apgūstu un mācos. Un tas nevar beigties, tā ir mūža izglītība, tas nav iespējams. Ja es pieņemšu to, kad es visu zinu, un esot varbūt personāla vadībā jau 20, vairāk kā 20 gadus, nu, es visu zinu, nu, tā kā, vai ne?
Jā.
Bet ja es nemācīšos katru gadu kaut ko jaunu klāt, nu, kaut vai, nezinu, mākslīgais intelekts, varbūt tie vispopulārākais buzzwords, nu, jau vairāk jau kā gadu populārākais ChatGPT, nu, tas aizņem laiku viņu iegūt, apgūt, un tas ir jāiemācās, un ir tik daudz tiešsaistē pieejama mācību kursu, kur ir kaut kādas lietas, kas ir jāapgūst. Nu, tad tā ir saruna starp šo darbinieku un vadītāju. Kas ir tas jaunais, ko tu apgūsi? Jo to darbu savu efektivizēt tikai no tā, kā es apsēdīšos tagad kaut ko izdomāšu, tas nebūs efektīvi. Tur ir jāiemācās kaut kas jauns klāt, lai to efektivitāti padarītu ātrāk. Jo, ja skatās to pašu kaut vai ChatGPT, cik daudz viņš ir palīdzējis te pašai personāla vadībai, nezinu, amata aprakstu paraugus, viņš uzdienurē ļoti labi. Līdz ar to speciālistam ir vajadzīgs daudzreiz mazāk laika, lai viņu pielāgot. Agrāk mēs sēdējām rakstījām katru vārdu.
Un tas strādā tiešām reāli, protams, jā, tas, ko viņi pieliek.
Protams, un rediģēts un laboti daudzreiz vieglāk un ātrāk nekā radīt no nulis, ka tu raksti, nu, tā kā no alidzē, piemēram. Jā, abūt jā. Viena no prasmēm, ko apgūt, ir mākslīgā intelekta iespējas, bet ChatGPT tikai viena maza lieta.
Kas vēl nav klāt, jā.
Ļoti daudz, nu, te pašā marketingā bilžu ģenerēšana, kur agrāk tev ir jārīko fotos, esi jāiet un jānofotografē, jāapstrādā šīs bildes, tad vēl dizainiski jāiestrādā kaut kur. Tagad tās ir, nu, sekundes.
Nu, daudz jau vēl joprojām izmanto tās vecās lietas, jā, un ar to arī lepojas, protams, jā, viestur, jā.
Tā ir ordinalitāte.
Jā, jo viesturs jau pirmais pateica, nu, ka dažiem tomēr to karotīt jāliek iekšā tā informācija, un arī tā cimrotā stimulēšana ir tāda, ka panāca to, ka pie priekšnieku, un tagad mēs kaut ko runāsim, jā.
Nu, darba sniegums, vai pareizāk sakot, tas nav tāds konstants lielums, un viņš, tas var mainīties pat no mēneša uz mēnesi, jā, un... Jo loģiski mēs jau nedzīvojam tādā atrautā ekosistēmā, kaut kur tur rekur tagad ir darbs, es vispār jau no galvas izmet ārā, izslēdzu, ne, un nekas, jebkas cits man neietekmē. Ja. Un pat varbūt ļoti labi, vēlīgi apstākļi darbā, ļoti labs vadītājs, ļoti labi kolēģi, bet tā performance vai tas darba sniegums vienalga būs zems. Un tas loģiski ir saistīts ar kaut kādām blakus notikumiem. Cilvēkiem ir privātās dzīves, kaut kas tur notiek. Un tāpēc ir loģiski, un tā ir savukārt atbildes to, kad vai pēkšņi kaut kāds pietiekami ilgs gads strādājošs cilvēks var performēt labi. Protams, ka var labi, un tas ir tā pietiekami cikliski, nu ne cikliski, bet tas ir nu, atkarīgs tiešām no ļoti daudz apstākļiem. Tāpēc runājot par tām slavas sienām vai vēl kaut ko, man liekas, kad vismaz mums uzņēmumā jau daudz gadus eksistē, mēs to saucam par Helmas pērlēm, un mums tās ir nominācijas, kur tad šajā te gada griezumā mums ir, pieņemsim, vērtību vēstneši jā, un tā tālāk. Tā kā, nu jā, tieši tā, katram cilvēkam gribas būt gūt atzinību, vai pareizāk sakot, just, ka viņa darbs ir jēgpilns, ka tas, ko viņš dara, kādam ir vajadzīgs. Nu, atcerieties, kā tā ir stāstā, kur divi krāmē ķieģeļus, jā, vienam paprasa un prasa, ko tu te dari? Viņš saka, nu, kas tu neredzi, ķieģeļus krāmē. Un otram prasa, ko tu te dari, viņš saka, nu, jūs neredzētu, mēs baznīcu ceļam, jā. Kā divi cilvēki dara vienu un to pašu, bet veids, kā viņi uztver, ko viņi dara, ir ļoti atšķirīgs.
Gan iespējams darot tieši to pašu. Jā.
Identiski.
Jā. Bet tas tā no vienas puses dīvaini izklausās, jo nu, parasti mēs runājam par to jēgpilnumu, tad, kad mēs runājam par pašvaldību darbu vai par valsts uzņēmumiem un tā tālāk un tā tālāk. Un te pēkšņi, ka tas var notikt arī nu, tā vismaz sajūta līmenī arī privātu uzņēmumos.
Jā, absolūti. Absolūti.
Ka cilvēks neredz jēgu, ko viņš tur vispār dara.
Jā, diemžēl diezgan bieži darbinieki neredz jēgu, tāpēc, ka vadītāji nespēja viņam šo ziņu aiznest. Jo parasti darba jēga eksistē, savādāk nu, nebūtu ne organizācijas, ne uzņēmums. Bet jā, darbinieks vienkārši katru dienu dara savus ikdienas darbus, un viņš nesaprot lielu bildi. Jā, un vadītājs bieži vien ir vai nu tas pudeles kakls vai korcis, jā, kas nu, vai nu laiž iekšā, vai nu tieši otrādi apstopē visu informāciju. Un tad darbinieki, jā, arī divas struktūrvienības blaku strādas. Viena darbinieki būs iedvesmoti un zinās, ko viņi darīs, a otra struktūrvienība darbinieki būs visu laiku negatīvi, ciniski, neapmierināti, jā, vai meklēt visu laiku kaut kāds problēmas.
Bet, ja pēkšņi tas labi strādā, un tur ir ļoti labi rādītāji tam visam.
Nu,
konkurence, bet izrādās ļoti labi iet. Nu,
jā, jā. Nu, parasti tas atņem enerģiju un produktivitāti, jā, ja ir tāda negatīva atmosfēra. Jā.
Īslaicīgi tas noteikti var strādāt, jo negācijas dusmas ir ļoti spēcīgs motivators un enerģijas devējs, bet tas ir īslaicīgi. Jo, tāds vadības stils arī, protams, pastāv.
Jo tas bija, protams, pirms daudziem gadiem, bet bija tas stāsts arī par vienu privātu uzņēmumu, tajā laikā, nu, laikam kooperatīva vairs tie nesaucās, bet tur bija tā, ka burtiski, nu, kā zināms, kādreiz bija algu saraksts, un tad pie kasas izdalīja attiecīgi naudu. Un tad nedod dievs, tur bija tā, ka bija tika liktas divas lapas, un lai tikai tas vārds uzvārds parādās, un tur tālāk tiek izmaksāta nauda, ka kāds ieraudzīs, cik tam otram ir tā darba alga, ja? Nu, tas nozīmē, ka tur tajā kolektīvā nebija labas attiecības nekādā gadījumā, vai šiem gadiem ir tomēr daudz kas mainījies visdrīzākais. Ja.
Labā praksa, man liekas, eksistē tāds, kolēģis man neļaus samalot, tātad iesaists indeks, un tā ir viena no lietām, ko personāla vadībā izvirs kā mērķi, mērīt organizācijā iesaists indeksu. Un forši ir, ja to var darīt ar dažādām šīm te starptautiskajām platformām, tad attiecīgi organizācija var līmeņoties,
salīdzināties
jā, pret šīm starptautiskām organizācijām, ne tikai pret sevi vai pret Latviju. Un tad
un ko tur viestur var izmērīt tādā gadījumā? Tas ir darba ražīgums vēl kaut kas?
Tas ir
apmierinātības indeks. Kas
jā, tas ir apmierinātības.
Tas ir iesaists indeks, kurā tad organizācija var izmērīt, cik daudz, cik lielā mērā darbinieki jūtas iesaistīt organizācijā, jo šeit rodas tas, ko Olga minēja, tad jo lielāka organizācijā vai cilvēku šī te iesaiste ir, tad tas nozīmē, ka man rūp, kas notiek, es tiešām saprotu, kas notiek, man interesē, man ir svarīgi, kas notiek organizācijā. Un tad, attiecīgi, es varu nu, sniegt šo savu labāko talentu. Es esmu gatavs, jo man viņš ir. Jautājums ir tikai, vai organizācija viņu saņem, vai viņu nesaņem. Un tad, attiecīgi, šo te dara parasti nu, vismaz reizi gadā mēra. Un tad, attiecīgi, organizācija parasti vai vadītājam vajadzētu sniegt arī un pārunāt ar savu pie šo komandu, jo no komandas uz komandu, pat organizācijā tas var atšķirties. Ja? Un tad pārrunāt šīs lietas, okay, kas ir ne tā, vai kā jūs jūtaties, to var darīt gan tādā feedback veidā, atgriezeniskās saites vai diskusijas veidā gan ar komandu, gan arī patiesībā individuāli pajautāt, kā tu jūties organizācijā.
Un faktiski tas, tas ir plāns nākamajam gadam, jā?
Tas ir viens no mērķiem, kas tiek izvirzīts patiesībā vismaz mums organizācijā, ir šāds mērķis, ir iesaists indeksē.
Es arī gribētu pateikt, ka pēc tas ir tik nozīmīgi, jā, jo tieši darbinieki, kas ir iesaistīti, mazāk slimo, mazāk KV, strādā ar labāku produktivitāti, tāpēc, ka viņam no sirds rūp, kas notiek ar organizāciju. Tiem, kas nerūp, viņi dara visu iespējumu, lai distancēties, jā, lai darīt mazāk. Tas ir tāds asociācija, tad, kad laiva tie, kas iesaistīti, viņu reāli strādā, jā, lai laivai virzītos uz priekšu, bet ir tie, kas neko nedarā, tie ir tādi pasīvi, un ir tie, kas airē otrajā puse pretējā.
Nu, bet nav jau tā, ka tie, kas airē pretējā virzienā, vienkārši cietās algas saņēmēji, un viņiem vairāk, nu, labi, jūs tur iedodies vēl kaut kāds papildus bonus, bet tas tā, nu, labi, nu, ir, bet tie, kas ir interesēti, nu, teiksim tā, nu, uzņēmumu peļņas, ka viņi saņems kaut kāds bonus, un tāpēc viņiem ir tas ieinteresēti vairāk.
Un ne tikai tas. Ne tikai atkal, vai viņi redz darba jēgu, vai viņi jūtas iesaistīti, vai viņi jūtas piederīgi, jā, vai viņi jūtas novērtēti, tur būs viss šis kompleks.
Jo, jā, uzņēmumā ir tas taisnīgums un caurspīdīgums. Tie, kas ārē atpakaļ gaitā, tie jau arī, nu, viņiem ir pieejami tie paši bonus labumi, kas tiem, kas ārē priekšu.
Jā, bet neteiksim, kas atpakaļ gaitā, bet, nu, viņi sēž tajā laivā, tur ārē, jā, nu, mēs tā kā...
Ir tie, kas atpušas vai kas ir pasažieri. Nu, visos uzņēmumos vai visās vienībās kolektīvos grupās ir tie, kas virza, ir tie, kas ir iedzīvotāji, un ir tie, kas tevi ir tavi noliedzē. Pat ģimenē tā ir, un viena vieta nekad nav tukša.
Un ar to jārēķinās.
Ar to ir vienkārši jārēķinās. Jā. Bet visiem ir jābūt vienādām iespējām ieņemt to pozīciju, kas ir virzītājs. Jo tam virzītājam, nu, tomēr ir jādod vairāk, jo viņš jau ir tas virzītājs.
Mm-hmm.
Bet, nu, visiem ir šīs iespējas jābūt šīm iespējām. Protams, nu, noteikti nevajag noliet, ka ir arī uzņēmumi, kur nav šī iespēja virzītājs.
Jā, bet ideālā variantā būtu tā, ka rinda stāvētu pie tiem, kas gatavi ir airēt.
Jā, vajadzētu būt tā, ka tur ir rinda, kas grib tikt uz to pozīciju.
Un vēl labāk būtu, ja astotnieks airēšanas, kur visi draudzīgi dod uz priekšu. Ja?
No, tas ir tāds ideāls, jā.
Tā, laiks mums mūzikai, pirms mūzikas pateikšu, ka jau mums vienu komentāru ir uzrakstījusi, tas labi, tātad mūsu saziņas vietnes latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra saziņas vietne mums ir WhatsApp, tātad tur tālruņa numurs 25660440 ir, kas rakstāms, kāds jautājums vai pārdomas rakstiet, arī jau komentāru lasīsim drusciņu vēlāk. Šobrīd tiešām mūzika un būsim atpakaļ pēc 2,5 minūtē.
Kā labāk dzīvot?
Nu jā, mums tāds gada nogalis netipisks raidījuma temats šodien, kā veiksmīgāk nospraust profesionāls mērķis nākamajam gadam, runājot par uzņēmumiem, par individuāliem mērķiem mēs runāsim pirmdien. Pirmdien mēs skanām 10:05, nu mums būs labi zinām cilvēki šeit studijā, un tad tāds nākotnes plānus, atskatoties uz 2024. Gadu, mēs tev uztaisīsim. Būs interesants raidījums, būsim arī tieši raidēt, tā kā klausieties un arī tur iesaistīties. Nu lūk, bet šodien mēs tiešām runājam vairāk par to, kā tad uzņēmumam pareizi faktiski izstrādāt savas nākotnes stratēģijas, īpaši runājot ar saviem darbiniekiem. Atalgojuma pētījuma vadības konsultāciju uzņēmuma Figure Baltic Advisory vecākā konsultanta līdrības attīstītāja Olga Dzene, Smartlinks Airlines personāla vadības direktora Līga Sleņģe un uzņēmuma Helms Latvija vadītājs Viesturs Bulāns šeit studijā. Nu, lūk, tad, kā jau apsolīju, lasu tad Ievas komentārs. Ļoti sāpīgi klausīties, jo man pieredze nav tik skaista, kā jūs stāstiet. Mūsu liela daļa atlaida no darba Covid laikā un darbā pieņēma pavisam izrādās citautieši, atcīm redzot domāt vispār, ka, nu, tad no citām valstīm iebraukušies. Un faktiski, nu jā, līdz ar to uzņēmējiem ir nav jāmaksā atvaļinājumi, nebija jāizmaksā svētku dienas dubultā un tā tālāk un tā tālāk. Nu, lūk, un šo es rakstu jau trīs reizes, bet neviens nereaģēja uz to. Galvenais, ka viestrādniekiem darbs nelasiet šo ziņu ēterā bezjēdzīgi. Nu, es tomēr nolasīju. Jā. Nu, tā. Nu, redz, tās realitātes ir tādas un baidos, ka arvien tuvāk nākot nākamajam gadam un ne tikai arī tā ekonomiskai situācijai neuzlabojoties, nu, tādas stāsti būs arvien vairāk un vairāk un te pavisam cits tās stratēģijas tiek, diemžēl, izmantotas. Kas sāks? Kas komentēs? Piesturs sāks?
Jā, nu es mēģināšu vairāk pragmatiski šim jautājumam pieiet, jo loģiski uzņēmumam ir savas saistības uzņemt pret kādam no pusēm, iesaistītajām partneriem, klientiem un tā joprojām. Ļoti iespējams, varbūt tas netika izskaidrots, bet varbūt uzņēmumam tas bija izdzīvošanas jautājums. Piemēram, tā var gadīties, kad teiksim, darba spēka nomaiņa bija jāveic pret nu, nosacīt kaut ko lētāku, varbūt tās, varbūt. Es tikai mīnu.
Bet
es to ir piedzīvojuši ne tikai Latvijā. Nu, mēs ļoti labi zinām, kā jutās savā laikā apvienotā karaliste. Ja? Un vēl daudz citas valsts, kad nu, teiksim, šīs te migrācijas vilnas skāra, iebrauc cilvēki no teiksim, mazāk attīstītām valstīm ar daudz zemākām prasībām attiecībā uz atalgojumu, uz visu pārējo. Un, ja tā drīkst izteikties, atņēma vietējiem darbu. Nu, tāda ir tā, viņa ir ļoti skarba tā, tā ekonomiskā
vide.
Kapitālisms, ja tā var teikt, nu tā tas... Tā tas ir, jā. Un tas var skart jebkuru.
Nu jā, un jautājums ir par to, kā juridiski un, un pēc likuma šos procesus veikt, un tas, ko varbūt minīja Ieva, nu, nu, tur vairāk jau izklausās, ka tas nav tik gluži, varbūt likumīgi bijis, tad attiecīgi ir noteicis institūcijas kā Valsts darba inspekcija, kur šo jautājumu var arī risināt, ja nevar vienoties, vai, vai ir kaut kas nav godprātīgs no darba.
No avio industrijā, nu, Air Baltic liekas, ka tieši tā arī, tur taču bija daudz tie stāsti, jā, kā tiek piloti atlaisti, un, un, protams, arī līdz ar to arī vispārējais apkalpojušais personāls tik samazinās tieši tajā 2020. Gadā, jā, tā kā tas varbūt arī jūs nozeres, zinām, amērā arī stāsts.
Baltika jau nevarēšu, nu, neko
komentēt. Tur bija, tur daudz tie stāsti bija par to, jā, ko, ko tagad darīt, jo tie ir augsti atalgoti, nu, tie paši piloti, jā.
Nu jā, bet viss, tā bija pirmo reizi, koš aviācijas sākuma laiks, kad lidmašīnas bija uz zemes.
Jā.
Kāra laikā lidmašīnas, otrā pasaules kara laikā lidmašīnas lidoja. Šis bija pirmais laiks, kad viņas nelidoja. Tā kā tur arī bija noteikti risinājumi, kas bija jāveic pēc no šīs laika, jo tas ir jautājums, ir kaut kā par biznesu. Ja mēs paskatāmies, nu, ka kā, nu, mana kā, kā līgas biznesa ir nodrošināt savas saistības, tad samaksāt rēķinus un skatīties, kas tur gala beigās pāri paliek. Un cik daudz var atļauties? Var atļauties jaunu klēti šomēnes, varbūt var atļauties jaunu klēti reizi gadā. Tā ir tā delta, ko es redzu savā bankas kontā vai jā, savā saimniecībā. Tas pats ir uzņēmumam, viņš skatās tieši tā patās. Un ja es to klētu nevaru atļauties, nu man ir jāizdomā, kā es viņu varēšu atļauties. Un vajag vienmēr skatīties uz to uzņēmumu lēmumiem kā uz savu lēmumu perspektīvu pārnest to uzņēmumu domāšanas paradigmu sevi. Mēs darām tieši to pašu savā ikdienas dzīvē, ko dara uzņēmumi. Un tad man ir jādomā, kā nopelnīt vairāk, vai varbūt jādara kaut kas cits. Nu, un ja pastāsto pašu aviāciju, pasažieru lidmašīnas bija uz zemes daudz ilgāku laiku nekā bija šīs kravu pārvadājuma lidmašīnas, jeb kargo. Tad ļoti daudz avio kompānijas pārgāja uz to kargo un ļoti ātrā laikā. Un tas, kas, tas, ko es novēroju, ir, ka uzņēmumi ir daudzreiz adaptīvāki pret krīzēm. Un krīzes pēdējā laikā nu, mūsu sit visu laiku bija 8. Gads, tad bija pa vidu kaut kas, ko es tagad neatcerēšos, tad bija Covid, kas ir ļoti 2008. Gada krīze, un Covid tas ir ļoti smagas un dziļas krīzes. Un uzņēmumi ļoti ātri un adaptīvi pret to, uz to rēģēja. Un ļoti īsā laikā, dienu, nedēļu, mēnešu laikā, turpat nav gada. Kaut kā mēs cilvēki tajā savā privātajā dzīvē esam pieņēmuši tā, kad pieņemam kaut kādu situāciju, kas ir īstenībā ļoti, ļoti īslaicīga, kā kaut kādu apsolījumu, kas būs gadiem ilgs un nemainīgs. Bet tā nav, mums arī ir visu laiku.
Nu, jā, bet redz, tas 8. Gada seks, nu pēc būtības vēl joprojām Eiropā nav tā īsti atrisinās, tur daudz lietas. Jā, tur ir bijuši kāpumi un tā tālāk, bet vienalga kaut kas tur velks. Nu, arī mums Latvijā joprojām ir tie, kas ar mokām turpina maksāt milzīgos hipotekāros kredītus, jā, kur liekas, ka vēl joprojām daudziem tiem dzīvokļiem un, un mājām, kas ir tajā laikā pirktas pirms tā 8. Gada, nav tā vērtība aizgājusi pāri, nu, jau laikam ir, bet
nu, jau ir, vienalga, ar bunkrēli izmaksām, nu jau ir.
Jā, jā, jā.
Es arī gribētu Ievai atbildēt,
jā.
Jā, jo pirmkārt es gribu pateikt, ka man ļoti žēl, ka viņā tādu pieredzi piedzīvojas, laikam sāpīga pieredze, un man šķiet, ka tur vēl arī ne tikai pats lēmums, bet visdrīzāk arī tā forma, ka tas bija izdarīts, bija tāds bez cieņas pret cilvēku. Ot, kāpēc viņa tik ilgi atceras šis lietas?
Bet varbūt, ka tur viss bija ļoti skaisti. Teic, nu, nevaram mēs es, visu līdz, mēs taisāmies cietu un, un viss. Un varbūt, ka tās duras tiešām tik aizvērts.
Nevar nav. Jā, mēs jā. Nezinām. Jā, bet iespējams, viņa bija arī aizskartā ar to formu.
Jā.
Jo bieži vien tas arī nevis pat pats lēmums, kas varbūt, piemēram, paskaidrots, jā, no organizācijas puses, bet tieši, ka tas izdarīts pret cilvēku bieži vien bez nekādas informācijas, vienkārši tur paziņojot viena minūte un aizmirsot par šo cilvēku, tas var ievainot un sapināt visvairāk.
Mm. Nu, bet tagad pamodalēsim arī situāciju, atkal atgriežoties pie tā, ka mēs plānojam kaut kādu nākamo gadu, un tagad mums ir tādas divas, nu, jāizstrādās, jāizvēlas ar divām stratēģijām. Viena ir tāda, jā, mēs varam gūt, nu, varbūt pat lielāku peļņu vai apmēram peļņu atstāt to pašu, bet tiešām, nu, būs jāatlaiž daļu darbinieku. Otra stratēģija, peļņa nebūs tik liela, mēs paliksim varbūt, nu, negluži par nulēm, bet varbūt tomēr kaut ko nopelnīsim, bet atstāsim tos darbiniekus visus tādus. Nu, tad, kas šajā gadījumā tad uzvarēs? Uzvarēs tas, ka mēģinām gūt vairāk peļņu, bet pēc tam nākotnē mēs esam pazaudējuši kaut kāds darbinieks, ko pēc tam varbūt būs grūti dabūt atpakaļ. Kas uzvarēs? Kura stratēģija?
Teiktu, sauksim tā, akcionāru vai īpašnieku struktūras nevienmēr ir vienādas. Tas, ko minēja, loģiski, kad uzvarēs ilgtermiņa stratēģija, un, protams, arī mēs ļoti bieži maksimāli ilgi cenšamies, nu, teiksim tā, pēc iespējas turēt labos darbiniekus pat, ja nespējam nodrošināt projektu vai darbu, ja, nu, ja ir tā krīze notikusi. Taču, kā es minēju, nu, akcionāri mēdz būt dažādi, mēdz būt saucamie šie te finanšu investori uzņēmumam, kas ļoti īslaicīgi iepumpē naudu organizācijā uzņēmumā, un tieši tā, jo viņu mērķis ir, teiksim, pārdot šo te uzņēmumu pēc, nezinu, pieciem, parasti pieciem, septiņiem, nu, tur astoņiem varbūt gadiem. Un viņus ļoti maz interesē, kas notiks pēc 10 gadiem ar šo organizāciju, un tieši tāpēc viņi prasa katru gadu. Mana peļņa, tik un tik procenti, cik nu tur akcionārs ir noteicis.
Un tam nāk līdz optimizāciju.
Tieši tā, un tas ir viss. Bet savukārt strateģiskie investori to dara tieši tā, kā jūs minējāt, ilgtermiņā, un mēģina attiecīgi šo krīzi pārvarēt ļoti lielā mērā arī uz akcionāru rēķina. Ļoti bieži, un tā ir tā ilgtermiņa stratēģija savukārt.
Un ļoti viegli ir savienot punktus, skatoties pagātnē, un atzīt to, kad ir, nu, notikušas kļūdas. Un ļoti daudz ir uzņēmumi atzina, kad Covid laikā atbrīvojot darbiniekus, pieredzējuši darbinieks, tā bija kļūda. Vajadzēja domāt citas stratēģijas un mēģināt noturēt. Jo pēc tam atgriezniņš apakaļ bija daudzreiz grūtāk. Un tāpat arī aviācija, jo arī, nu, piloti mainīja savus profilus un ļoti īsā laikā mainīja.
Kompānijas ar profils pavisam mainīja
nodarbību? Savu nodarbošanos aizgāja citās profesijās.
Tiešām, jā.
Jā, jo es arī piekrītu, jo cilvēciskais resurs ir visvērtīgākais resurs. Te, jā, tehnoloģijas nāk un aiziet, finanses nāk un aiziet, jā, tur nezinu, kas visā tehniskā infrastruktūra. At cilvēks pieņem lēmumu, viņš šodien būs pie tevis vai nebūs. Viņš strādās, viņš šodien atnāks no rīta vai neatnāks. Un ja tu viņu, piemēram, nu, atlaidi, jā, un viņš vairs negrib pie tevis būt, jā, tu viņu nekad nebūs atpakaļ.
Jo aizvainojums jau paliek tā vai tā. Nu,
tieši tā. Te jau ir runa arī par to uzņēmumu imidži, ja, vai attiecīgi, teiksim, atpazīstamību tirgo. Ja. Šīs te slavas jau attiecīgi tālāk aiziet uz priekšu par to, ka tas, kad cilvēki izbeidz darba attiecības ar vienu vai otru organizāciju, tas ir ok. Jautājums, kā tas notiek un cik cilvēcīgi tas, ko Olga minēja, ja, vai tas ir cilvēcīgi izskaidrojot un tā tālāk. Jo, nu, šīs te neveiksmīgās atlaišanas, sliktie piemēri, viņi var iedragāt tik spēcīgu organizāciju, ka viņi vienkārši var izbeigties kā organizācija, un tas arī viss. Tā kā.
Jo ir gadījumi, kad aiziet viens struktūra vienības vadītājs un paņem kopā visu savu komandu un biznesa apstājas. Jā, tāpēc, ka vienkārši nav, piemēram, kaut kādi analītiki ļoti spēcīgi, ja? Jo viņi nebija novērtēti tajā organizācijā. Un viss, jā, viss var sabrukt viena minūte.
Un rodas jauna biznesa. Tā tas arī notiek.
Nu, tad rodas jauna organizācija.
Labi, ja tā notiek. Jā, nu, jā. Jā.
Vai nu vienkārši kaut kāda organizācija vinnē, jā, tāpēc, ka dabūja uzreiz gatavu komandu, jaunu komplektu.
Nu, jā, nu tas, laikam, Somijas Nokijas gadījums, kur tur pēc tam ātri visi inženieri pārkārtojās, un tad mēs dabūjām dažas labas arkādas spēles, jā, un vēl kaut ko šādi, jā, nu tas ir tas viens no labajiem. Bet, nu, arī tad vēl viens tāds sāpīgs jautājums. Nu, tad labi, paliek, kolektīvs paliek, bet, nu, tad ir nākamais. Nu, atalgojums vai nu neaug, vai pat tiek samazināts. Nu, tāds arī var būt variants. Kā to pasniegt? Kā tur tās pārunas? Tas, nezinu, tas ir pārunas, nezinu, ar arotbiedrību vai kā citādi. Kā tas notiek? Kā tam būtu jānotiek?
Nu, es domāju, pirmkārt pārunām noteikti ir jābūt. Ja, atkal tajas pārunas laikā ir jāskaidro situāciju ļoti atklāti un caurspīdīgi, kas notiek, kāpēc notiek, ja, jo, ja, piemēram, tirgus situācija mainījas, ja, ja ekonomika mainās, ja, par to visu ir jārunā ar savu darbinieku. Ja, viņam nav jābūt tāda tumsa, ja, vai tāda neskaidrība, viņam jāsaņem absolūti pilnu bildi, bet es gribētu pateikt, šīs pārunas ir smagas, ja, es domāju, emocionāli smagas, un mums vadītāji neprot vadīt tādas pārunas. Arī vadītājus ir jāsagatavo, lai viņi varētu novadīt tādas pārunas mierīgi, korekti, argumentēti. Jā, vai atkal satiekoties ar cilvēku kaut kādam spilgtam emocijām, lai viņi varētu iejusties, palīdzēt, nomierināt un vienoties ar šo cilvēku.
Un kam tad tas būtu tad jādara? Tas speciāls jā. Cilvēks, tā kā Hollywoods filmā,
kurš šo tad redzētu. Tas jā, arī ir tāds un, prasmes, un īstenībā pat tas ir speciāls prasmes vadītājiem, kas atkal viņam ir jāattista sevi runāt par atalgojumu. Jā, jo tas nemaz nav viegla tēma.
Nu, bet nolikt tas tad liela tāfela pat elektronisko, un tagad, rekur, mums tas ir tas, nu, trīs cipars uzzīmējam, un tad, rekur, mums te puspēļ, un te jums tās algas, nu, vairāk nevaram. Nu, tad to nepietiek.
Nu, reizēm pietiek, bet vai jūs domājat, ka visi tā dara? Jā, vai visi zīmē uz tafelēm, jā, vai kaut kāds ciparus
rādē? Pāris skaidrs jau var uzrakstīt.
Un ir uzņēmumi, kas slēpjās aiz šī viena cilvēka, kas izvada šīs sarunas. Tavs atalgojums tik samazināts, kas ir, nu, šis varbūt ne visai foršais veids. Bet arī pie situācijas, kāda arī tagad ir Eiropā, pie tirgiem lieliem, kas stagnē, un tā izaugsme tiešām būs maza, un viņi var būt uz to, ka algas var tikt samazinātas. Un te mēs varam atgriezties pie tā paša, ko jau minēja viesturs par iesaisti. Iesaistīts darbinieks, nu, viņš būs daudzreiz atvērtāks dzirdēt šo sarunu. Un nevajadzētu arī būt tā, ka šim darbiniekam, ja šis vadītājs ir atvērts, viņš nācis un runājas, ka tam darbiniekam ir pārsteigums ārpats, tiešām tik slikti mums iet. Tam nevajadzētu būt pārsteigumam. Nu, mēs jau dzīvojam līdz tam uzņēmumam dienu no dienas, mēs zinām, kā viņam iet. Un ja mēs tomēr kaut cik nedaudz esam tie sociālajos soctīklos vai klausamies ziņas, nu soctīkli šobrīd aizvieto ziņas diezgan daudz, nu mēs arī zinām, kas notiek tā Eiropā, nu nevajadzētu būt pārsteigumu, ka mums šobrīd ir kaut kādā mērā, nu jāsavelk tās jostas. Un algas samazinājums, manuprāt, personīgi ir labāk nekā zaudēt darbu. Jo tas jo pie ekonomikas stagnācijas, nu tā darba iespēja vai cita darba iespēja jau arī ir limitēta.
Tas gan. Bet arī, teiksim, plānojot tālāk, jo tas tā ir man vasaras pieredze. Nu, bija vienkārši jānovada viens pasākums, un tas bija faktiski sportdiena uzņēmumam, kur bija skaidrs, nu, ka arī viņi ir ļoti atkarīgi no tā, kas Eiropā notiek. Un jau tad jau bija zināms, nu, ka tā nākotne būs. Bet viņi speciāli uztaisīja pirmo reizi savam kolektīvam lielu sports svētkus, ja, nu, tādas vasaras vidū. Nu, to arī tad vajadzētu plānot, zinot, ka būs slikti, ka tomēr mums ir vajadzīga arī tā Ziemassvētku balle, tad ir vēl kaut kāds pasākums, un pat vasarai pa vidu vēl viens liels sajiet. Neskatoties uz to, kas tur būs, bet nu, tur mums tā nauda ir jāparāda.
Es gribētu teikt, ka droši vien atalgojums būtu pēc iespējas pēdējais, pie kā būtu jāķerās. Jā. Tad var samazināt visus citus labumus, kuri no eksistē organizācijā. Nu, tieši minētie šie pasākumi, es domāju, ka to būtu cilvēkiem daudz vieglāk uztvert un tā teikt, iztikt bez šādām baltitēm. Un tomēr atalgojums ir tāds pietiekam liels higiēnas jautājums, un es piekrītu Olgai, kad tātad viena no lietām uzņēmuma vadītājiem ir jāmācās nu, veikt šīs te pārunas, smagās sarunas. Vēl viena lieta ļoti populāra šobrīd organizācijās ir veselības apdrošināšana, kurās ir iekļauts šie psihologu pakalpojumi. Tas ir šobrīd super nu, tops, ja tā varētu teikt, un darbiniekiem ir iespēja nu, ja tā var teikt, izventilēties vai...
Pie speciālista.
Jā, pie speciālista, pie psihoterapeita, piemēram. Un ir, kad šāds te labums ir iekļauts veselības apdrošinā, piemēram.
Nu, bet tas strādā kaut kādā veidā cilvēki iet vai jākaldz, ko tu esi iešu tagad?
Jā, tas ir viens no visizmantotākajiem.
Kā izrādās?
Protams, par to vajag painformēt darbiniekus, izstāstīt, izskaidrot, ka tas ir iekļauts, jā, un, bet tiešām darbinieki izmanto diezgan aktīvi.
Es gribētu šeit piebilst to, ka es esmu dzirdējis arī, protams, praksi, kad pašā organizācijā eksistē, nu, šis te psihologs, ja tā varētu teikt, tad uzticēšanās šādam speciālistam in-house vai organizācijas iekšpusē ir salīdzinoši zemāk, jo nu, nekā tas ir pilnīgi ārējais speciālists.
Kurš atnāk un ar cietu seju vai tieši otrā
darbā skaistu smaidu? Pat ne tas, vienkārši uzticība, ka tas neaizies kaut kur tālāk, tas, ko es stāstu. Teiksim, organizācijas psihologam vai es aizēju ārpusē pie terapeita, piemēram.
Jā, un es vēl varu papildināt, ka ļoti populārs labums ir šis psihologs vai psihoterapeits ar veselības apdrošināšanu, kā arī uzņēma vēl papildus apmaksā. Nu, es varu iet pie savu psihologu vai psihoterapeitu un iesniegt. Čeku organizācijai, nu jā, un šie mentālās veselības virziena organizācijas ļoti populāri. Un ļoti vēl arī, nu tagad, nu aviācijā tas ir ļoti populārs, ir, es nezinu, kā latviski pateikt, bet angļu tas ir peer-to-peer, jeb kolēģis kolēģim. Un es varu iet pie sava kolēģa, kas, protams, ir arī apmācīts. Tas nav tā, ka es varu vienkārši pieteikties un
pie kura būt.
Viņš arī tomēr ir izgājis kaut kādu nu, to sagatavošanos, jo jautājumi var būt sāpīgi un jautājumi var būt ne par darbu, varbūt, es nezinu, tas smagi slims un kā šo jautājumu man ir aizgājis tuvinieks, kā šo jautājumu risināt. Bet ir šie tajā kolēģis kolēģim palīdzība un viņi ļoti labi strādā, jo kolēģim būs ļoti augsta empātija visticamāk pret to situāciju, vai kaut vai nu man alga tiek samazināt, kā lai es ar četru bērnu ģimeni izdzīvoju.
Bet tam, kam paraudāt uz pats, tam jābūt ir autoritātei noteikti.
Nē, obligāti, nē, tas ir kolēģis kolēģim, jo svarīgi, jo šai brīdī būs tas, lai tā pieredze, ar kuras nāku dalīties vai padomu prasīt, ir arī tev. Mm-hmm. Turpat nav svarīga par autoritāti. Turpat labāk, varbūt, ka nav
uzticēšanās būs svarīgāka nevis autoritāte.
Mm. Yeah.
Un vēl arī par tiem pasākumiem jūs runājat, jo es domāju, ka tieši tad, kad ir smagi, nu tā piederības sajūta ir ļoti būtiska, bet nevienmēr jāmaksā par to naudu. Jā, jo ir tik daudz radošas formas, kad bezmaksas var uztaisīt nu vienkārši fantastisku pasākumu. Nu, kā šobrīd, piemēram, atkal aiziet tas Secret Santa, jā, kur un darbinieki davinā viens otram tas dāvanas, jā, un tikai pēc tam uzzinā, kas bija tavs, nu, tas rūķītis, jā, kas tevi tur. Tas maksā kapeikas, jā, bet tas dod cilvēkam tādu piederību sajūtu, tādu prieku, jā, jo man šķiet, ka vat, ir jāmeklē tādas formas šodien, jā.
Sevišķi, ja par dāvanu ir padomāts, jā, teiksim,
tieši arī tad posīkumu, jā. Tieši tā, jā, tā kā nav obligāti jābudžetē milzīgas naudas, jā, lai dabūtu. Nu, šo piederību un iesaist.
Jūs ziniet, jūs necēsit, bet joprojām tā 2008-2009. Gada krīze mūsu radioklausītājiem ir bijusi un joprojām palikusi smaga. Jā, tad divi komentāri par to, ka, nu, kā tiek izsaukt, it kā priekšnieks izsauc uz darbu, uz sapulci, it kā svarīgi patiesībā tajā laikā tik vienkārši pateikts par atlaišanu un lūk mums ar klausītāju raksta, saprat, ka vienīgais, kam īsti būs, jo lojāli būs mani ģimene. Tā, kopš tā laika vēl joprojām. Un Jānis savukārt mums raksta, ja samazina atalgojumu, tad jābūt līgumam, kā to kompensēs vai atjaunos. Savādāk man valsts uzņēmumā nogriez 2008. Gadā un atpakaļ neatdeva. Lūk šādas lietas. Jā, tā kā cilvēki labi atceras arī tas, kas pirms 10 gadiem ir noticis. Tas maita galva.
Jā.
Nu, komunikācija un caurspīdīgums uzņēmuma vadībai ir jākomunicē ar saviem darbiniekiem un vismaz mums organizācijā ir tā labā praksa, ka mēs reizi ceturksnī taisam darbinieku fórumus, kurā vadības komandas stāsta, kā iet uzņēmumam.
Visi apmēram ir lietas kursā.
Tā, un tad tas nav šoks vai pārsteigums, bet tas ir, jā.
Un es domāju, ka šeit abas divas puses var aizstāvēt, jā, nu par to, kā tas atalgojums. Man arī bija samazinās atalgojums tajā finanšu krīzes laikā.
Man arī.
Man neviens neko nav solījis. Nu, kad tas būs atpakaļ. Bet man bija nu, tā piederība, es gribēju palikt šajā organizāciju un ar laiku... Nu,
bet kaut kādu zinām apsolījumu būtu labi, jā, teiksim, nākotnē.
Jā, bet es domāju, ka ja organizācija, nu, viņai nav pamatojuma solīt, tad labāk nesolīt, jā, jo savādāk, nu, tas solījums, kas nav izpildīts, man šķiet, ka vēl tragiskāk, jā. Nevis
tad, nu, tad ir jā, šādi komentāri, tiemžēl, jā. Šajam lietakam daudz punkts, te noteikti ir vēl daudz ko runāt, bet saku paldies un laimīgi jauno gadu atalgojumu pētījumu vadības konsultāciju uzņēmumu Figure of Baltic Advisory vecākai konsultātei līderības attīstītājai Olgai Dzenei, Smartlinks Islands personāla vadības direktorai Līgai Slendjai un uzņēmumu Helms Latviju vadītājam Viestaram Bulānam par sarunu. Paldies! Tad pirmdien 10:05 personiskie plāni kaļam nākamajam gadam. Jauku visiem nedēļas nogalu un tiekamies jau pavisam drīz. Tadā!